sācies, ir atlikušas, manuprāt, tūp 50 dienām, lai budžets nonāk parlamentā, un šobrīd tiek atklāts arvien vairāk un vairāk formātu, kuros budžets tiek diskutēts. Līdzīgi rītā arī notiks NTSP sēde, kurā tiks runāts par budžeta ietvaru, tāpatās arī notiks šī koalīcija darba grupas sanāksme, kur būs jau skatīts daudz plašākā tvērumā šo budžeta projektu. Koalīcijas darba grupai būs ir diezgan plašs mandāts, un tas, ko mēs plānojam izdiskutēt, tā ir makroekonomiskā prognoze, kas ir ļoti svarīga, lai saprastu, kādā veidā virzīties uz priekšu ar budžetu un kas ir iespējams nākamajos gados. Tad mēs runāsim par nodokļu slogu līmeni. Tad mēs izdiskutēsim arī, kā izskatās pašvaldību ieņēmumi. Protams, ļoti svarīgi ir vienoties par bilances mērķiem un fiskālo telpu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, tātad cik lielu budžeta deficītu mēs varam atļauties nākamajā gadā un kādas konsekvences tas nozīmē, teiksim, valdībai attiecībā uz budžeta izdevumiem. Teiksim, šobrīd izskatās, ka budžeta mērķis varētu būt 1, budžeta deficīta mērķis varētu būt mīnus 1,3, un tas nozīmē, ka šobrīd fiskālā telpa nākamam gadam ir negatīva, un mums ir jāsamazina izmaksu pieaugums. Nu, lūk, un izjūt no šī aspekta, tātad mēs skatīsimies, kāda tad varētu būt izdevumu samazinājuma pasākumi,